Suntem în legătură telefonică directă cu vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum îi răspundeți fostului dumneavoastră coleg?
Prin acțiuni concrete, de fapt, îi răspundem. Sistemul de compensație, să zic așa, cetățenilor noștri pentru aceste scumpiri nu este unul nou, nu este unul care trebuie să-l inventăm. De fapt, ne gândim cel puțin de câteva luni de zile asupra lui. Are două elemente. Primul, coșul de consum al populației noastre constă din mai multe componente, din mai multe elemente. Sigur că și tarife și resursele energetice au o anumită pondere acolo. Spre fericirea noastră nu este cea mai mare. Deci, în primul rând, vom încerca să reducem prețurile la alte componente ale coșului de consum. Vă aduceți aminte că a declarat și domnul prim-ministru și eu în repetate rânduri. Vom încerca să reducem prețurile, în primul rând, la produsele alimentare, la alte produse de bun consum, de primă necesitate. Și cred că aici vom ajuta populația noastră ca finalitate, capacitatea lor de consum și nivelul lor de viață să nu scadă.
Da, domnul Dodon vă învinuia că o parte de responsabilitate trebuie să vă o asumați din moment ce ați cedat atunci când ați negociat cu Fondul Monetar Internațional și amintea despre cursul monedei, despre TVA.
Ce înseamnă a cedat, de fapt, ca să fie foarte clar? Ceea ce cere Fondul Monetar Internațional și a cerut dintotdeauna, ei nu ne cer care să fie accizul, care să fie tariful. Ei ne cer, de fapt, să respectăm niște reguli ale economiei de piață, odată ce în Constituția noastră scrie că suntem o economie de piață. Asta înseamnă că dacă cursul valutar trebuie să fie cel care să fie, care derivă din jocul cererii și ofertei, trebuie să lăsăm Banca Națională să-și facă datorie și, de fapt, să nu-i se implice activ acolo unde nu-i cazul. Deci, nu, în general, cred că Fondul Monetar Internațional nu are nimic de a face cu ce se întâmplă în acest sens. Există factori obiectivi. Dacă este factorul majorării gazului la import, el este. Apropo, ca să știți, și în Federația Rusă are loc majorarea prețurilor la gaze. Atunci ce să învinuim Federația Rusă cu uite le-a impus FMI-ul majorarea prețurilor la gaze? Cred că eu las fără comentarii aceste zic așa, aprecieri. Pentru mine este mult mai important, chiar prima întrebare, suntem preocupați de ea. Și vă spuneam de primul element, este și al doilea element. Vom accesa, și veți găsi și în programul de relansare economică și stabilizare, veți găsi și în alte acțiuni ale noastre, un punct foarte important. Accesarea și urgentarea punerii în aplicare sistemului de ajutor social. Într-adevăr, pentru cei care vor avea de suferit de la aceste majorări, am rezervat 630 de milioane de lei pentru sistemul de ajutor social. Cu 100 de lei a fost majorat, hai să zic așa, minimum necesar pe care trebuie să-l asigure statul sau guvernul Republicii Moldova și vom merge pe acest mecanism. Avem alocați deja suplimentar anumite sume de bani. În caz de necesitate vom găsi rezerve și pentru majorare. Credeți-mă că suntem preocupați de această problemă. Știam că va avea loc această majorare și cred că asta face diferența. Nu trebuie să închidem ochii la niște realități. Nu trebuie să fugim de realități. Trebuie să le privim și să ne preocupăm de soluționarea problemei.
Domnule Lazar, dar pe parcursul a 8 ani de guvernare comunistă s-au operat majorări. De ce sunt atât de categorici cei care au guvernat?
Bine, e luptă politică, noi tot înțelegem. Important nu este se majorează sau nu se majorează prețurile. Atunci când ei, într-adevăr, aceste majorări au la bază niște factori obiectivi. Cum spuneam, e economie de piață. Prețurile se mai schimbă, se mai majorează, se mai reduc. Important nu este asta. Important este mecanismele pe care guvernul, statul le aplică pentru a compensa celor care, într-adevăr, o merită.
Și totuși, pe de o parte, Moldova Gaz consideră majorarea insuficientă a prețurilor. Pe de altă parte, sindicatele spun că este una inoportună.
În calitate de guvern, suntem acționari, nu doar la Moldova Gaz, suntem și la CET-uri. Și poziția mea este aceeași. Într-adevăr, cred că din perspectiva întreprinderii, ca să fie foarte clar, care își dorește, să zicem, o rată de rentabilitate mai mare, își dorește niște norme de amortizări mai mari ca să facă niște investiții mai mari. Sigur că din perspectiva întreprinderii nu poți fi satisfăcut de un tarif, vrei să fie un tarif mai mare. Dar asta și este autonomia, apropo, și independența regulatorului care ia în calcul diferiți factori. De aceea, întreprinderile energetice au insistat și au adus argumentele lor, din câte eu cunosc, am urmărit așa, dintr-o parte, dar foarte atent acest proces și cred că Andreea a trecut cu brio examenul de maturitate, dacă doriți, cred că au o decizie care mai mult sau mai puțin impactă pe toți.
Da, aceste majorări vor fi valabile pentru primul semestru și vor mai fi operate și alte majorări, începând cu semestrul 2?
Bine, regulatorul, în cazul dat Andreea, după metodologia lor, încearcă să aprobe un tarif, încercând să includă factori care ar putea să apară pe parcursul anului. Adică, în mod normal, ei încearcă să asigure un tarif care va fi valabil nu doar pentru trimestrul 1, de Doamne se întâmple așa, dar în cazul dacă, să zicem, pentru trimestrul 2, evoluția prețului la, sau tarifului la gazele naturale, fiindcă de aici totul s-a început pe lanț, va varia mai mult de 5%, în mod normal, după metodologie, ei ar trebui să ajusteze tariful. Eu îmi doresc foarte mult ca să ne oprim aici cu majorarea.
Dar tarifele vor fi ajustate imediat ce vor fi observate abateri mai mari de
după regulă, dacă devierile financiare, rezultate, după empiric, după primul trimestru, vor fi mai mult de 5%, adică realitatea va fi, fiindcă tariful se bazează pe anumite previziuni, că previziunea că cursul de schimb va fi ăsta, previziunea că consumul va fi ăsta, că se pornește de la cheltuielile întreprinderilor. Și dacă devierile acestea sunt mai mari de 5% în minus, respectiv întreprinderile au dreptul să vină cu inițiativa de a cere, de fapt, majorarea tarifului sau ajustarea lui. Și, repet, sper ca lucrurile astea să nu se întâmple.
Și totuși să revenim la protecția socială. Sindicaliștii vă critică și spun că în situația actuală, când peste 100.000 de salariați au o retribuire mai mică decât minimul de existență, peste 76.000 de angajați se află în șomaj, există restanțe enorme la plata salariilor. Sigur că majorările respective vor conduce inevitabil la micșorarea capacității de plată a populației.
Doamna Valentina, sindicaliștii pentru asta primesc bani ca să critice cei care se plătesc salarii. Ei nu atât doar guvernul trebuie să întrebe, trebuie să întrebe și patronii, să nu uităm că nu trebuie să punem doar pe responsabilitatea guvernului toată aceasta. Guvernul va face tot ce va fi posibil pentru a atenua impactul acestor majorări. Sunt și întreprinderile cei care până la urmă plătesc salarii. Vom încerca să ajutăm și întreprinderile. Suntem în dialog permanent. Uitați-vă filozofic la acest exercițiu democratic de dispute între patronate, sindicate și guvernul. Eu chiar mă uit filozofic, suntem în contact permanent cu colegii noștri din aceste instituții, căutăm împreună soluții, dar eu mă uit chiar foarte calm la aceste păreri. Guvernul dintotdeauna o să vrea mai multe impozite, sindicaliștii o să vrea dintotdeauna pentru salariați mai multe salarii, patronii o să dorească dintotdeauna să plătească salarii mai mici, asta este filozofia, dar pentru asta și există acest exercițiu de discuții, de dezbateri, pentru a găsi compromis între toate părțile. L-am găsit până acum, eu sunt sigur că vom găsi și pe viitor.
Dar în caz de anticipate, pentru că se vorbește că ar putea fi inevitabile, comuniștii vă vor învinui pe dumneavoastră cei din guvernarea liberal-democrată de irresponsabilitate, că nu manifestați grijă față de om.
De acord, dintotdeauna opoziția bate în guvern pentru așa gen de... Dar nu este decizia guvernului, hai să fim corecți. Este decizia unui regulator independent până la urmă și care derive din niște factori obiectivi și există o metodologie prescrisă în lege, etc., etc. De aceea, dacă vorbim de anticipate, eu cred că este un argument în plus. Și asta este poziția și a mea personală și a formațiunii politice pe care o reprezint. Eu cred că noi trebuie să mai temperăm discuțiile cu referire la anticipate. Guvernul, orice guvern, are nevoie de o perioadă minimală, să zic așa, pentru a reașeza treburile publice. Să nu uitați că am preluat o moștenire foarte grea. Primele 3 luni de zile doar noi am readus trenul, cum zic eu, care deraia, de fapt, pe o cale normală. Și atunci trebuie să-l dezvoltăm, să-l pornim pe cale dreaptă. Deci eu cred că guvernul are cel puțin nevoie de un an de plin de muncă, astfel încât facem niște reforme care sunt necesare absolut și care au niște costuri, nu știu, politice, dar trebuie să avem timpul necesar pentru a explica societății, pentru a da înapoi societății și efectele pozitive. De aceea, eu, sincer, dacă există o formulă legală, fără îndoială, constituțională, fără îndoială, pentru a evita anticipatele, noi optăm pentru această formulă.
Și ca să se calmeze spiritele.
Dar fără îndoială, are nevoie societatea deja. Nu uitați, am avut 2 campanii anul trecut. Asta ne mai trebuie și anul ăsta. Este un mesaj puternic și pentru cetățenii noștri și pentru investitorii străini. Noi vrem să atragem investiții, vrem să promovăm exporturile, să dezvoltăm întreprinderile. Acolo vin, de fapt, salariile și vin stabilitatea, dar, spre regret, așa sunt regulile jocului. Nu o să vină niște investitori serioși să facă investiții într-o țară cu un viitor incert.
Mulțumim, domnule Lazăr. Vă reamintim că am discutat în această dimineață cu vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei.